može blagoslov svima. Evo. Nećete zamjeriti što smo malo prehlađeni, ali tako više manje svi smo sad nekako tako, neko nisu mogli doći na službu zbog toga, pa ćemo se pomoliti za njih. Evo imamo jednu novu prevedenu propovijed. Evo, gdje je košuta, da je Gospod blagoslovi. Nova prevedena propovijed, propovijed je 63. 28.11. Znači, nakon pečata na temu svjedočanstvo. I da nema tih propovijedi, ne bi bilo ni naših propovijedi, jel tako? Da nema tih propovijedi, onda svako propovijedanje u današnje vrijeme bi bilo uzaludno, neka još jedna od nekih ljudskih ideja i teologija, ali Bog nam je dao, tako kaže Gospod, u ovo vrijeme, iako želite biti sigurni da li ono što čujete da se propovijeda i ovdje ili gdje god da slušate istina, morate čitati poruku. To je ono što je u Starom Zavjetu bio Urim Tumim, ali tako. Morate doći pred to i ako zabljesne, onda je bilo to znak da je od Boga, ali tako, ona draga kamenja koje je svećenik nosio. I ovo su ta draga kamenja koja će zabljesniti na ono što čujete, da li je od Boga ili nije. I evo, ne možemo vas dovoljno ohrabriti, nagovoriti da to čitate. U tome se nalazi sila za promjenu našeg tijela. Nema je nigdje drugdje. Ne samo da mijenja naše živote, da smo ovdje na zemlji, da iz griješnika u vjernike, nego mijenja naša tijela. Jedan od ovih dana ćemo doživjeti da ove propovjedi ili ono što Biblija kaže, ludost propovjedanja, promijeni ova tijela. I znamo da, i to smo spomenuli u jednoj od ovih službi nedavno, da je Sotona rekao Evi, nećete umrijeti, nije logično da umrete u ovom Edenu, nikad ništa nije umrlo. I kao što je onda bilo nelogično umrijeti, danas je nelogično vječno živjeti. Jer nikad ništa u Sotoninom Edenu nije živjelo vječno. I Bog je rekao onda da hoće umrijeti i umrli su. I Bog je rekao u ovom Edenu da hoće živjeti vječno, ići uznesenje i otići. I to je sila, za to se nalazi u ovim propovjedima. I danas ćemo isto malo pričati o stvarima iz Edena. Prije toga ćemo se pomoliti i predati službu Gospodu. Pomolit ćemo se za ove koji su malo prehlađeni. I za sve ostale potrebe, ako imate neku potrebu, samo u svom srcu to iznesite pred Boga, podignite ruku. Bog zna naše potrebe prije nego ih mi izgovorimo i vjerujemo da smo došli da odgovori na molitve. Mi vjerujemo u Boga koji odgovara na molitve. Ako naš Bog ne odgovara na molitve, onda je to isto kao da se molimo pred nekim kipom. On ne odgovara na molitve. Ali mi imamo Boga koji je dokazao da odgovara na molitve. Pa da se pomolimo. Naš dragi Gospode i Bože, sretni smo da možemo u miru, Gospode, doći ovdje, Gospode, na kraju vremena i imati, tako kaže Gospod. Ne zato što ga mi imamo, nego si nas ti, kroz svoju milost, providio način da ga dobijemo, Gospode, preko tvog proroka, tvoju riječ čistu, i ta čista riječ je tvoj govor nama, Gospode. Ti kroz tu poruku nama govoriš direktno, Gospode, ti si Bog koji odgovara i odgovorio si i pokazao si da si živi Bog, Gospode. Vidiš naše potrebe, Gospode, od ovih nekih prolaznih i manjih, kao što su prehlade, Gospode, molimo te da sve koji su prehlađeni, da ih dotakneš, iscijeliš, ubrzaš njihov oporavak i vratiš im zdravlje, Gospode, da bi ti zajedno služili. Gospode, do svih drugih velikih potreba, Gospode, nama velikih, ali kod tebe nema velike i male, Gospode, tebi je svejedno, ti si sve moguće. Gospode, molimo te da kroz ovu službu i današnje druženje se ti proslaviš, da nam, Gospode, daš ono što nedostaje. Gospode, tvoj prorok kaže, sve što je Mojsiju nedostajalo, imao je ognjeni stup, Gospode. I sve što nama nedostaje, nalazi se u ovoj riječi, Gospode, koju se nam dao za ovo vrijeme. Molimo te da iz nje poučemo, crpimo te hranjive tvari, Gospode, te vitamine koje su potrebni našem duhovnom biću, Gospode, i da na taj način naraste naša vjera i jednom kad imamo vjeru, Gospode, ta vjera ima snage segnuti i uzeti svako Božje obećanje za sebe. Gospode, molimo te za to, predajemo ti se. Znamo da ne možemo, Gospode, mi kao ljudi, ništa dobro u nama nema, nikakve snage, ni pogotovo da baratamo tvojom riječu, Gospode, zato molimo da ti preuzmeš kontrolu i slavu, u svemu što ćemo danas činiti u ime Isusa Krista, molim. Amen. Amen. mjesta na zemlji gdje vjernik može doći i onako osjećati se dobro kao na službi, da se čovjek smiri, da mu se duh smiri, da osjeti Božju prisutnost i nema toga ni puno, odnosno nema ničega ni bolje gdje se čovjek može osjećati nego kad osjeti Božju prisutnost onako. S obzirom na vrijeme u kojem živimo, gdje je sve tako nervozno, uzburkano, bez smisla i bez nekog cilja i trčimo za nečim, a ne znamo za čim. Onda kad dođemo na službu i ovako, kad je u ugodnim pjesmama, u Božoj atmosferi sa braćom i sestrima, čovjek se stvarno osjeća dobro. Evo, neka Gospod blagoslovi, nastavimo u toj atmosferi dalje. Možda jedna kratka najava, znači sljedeći put nemamo večeru Gospodnju, ali ja bih uzeo jedan termin, odnosno jednu službu i malo bih pričao o principima večeri Gospodnje, o tome šta ona znači, čak i o tome što prvo govori kakva je veza večere Gospodnje iscjeljenja, na primjer. I o tome tko bi je trebao, tko je ne bi trebao uzimati i tako dalje. Čisto da shvatimo neke principe, više kao nekako naučavanje, možda malo manje kao služba, ali bit će nekih dobrih stvari koje sam našao da je prvo govorio na tu temu. A onda bi pokušali, znači, za dva tjedna. imati večeru Gospodnju. Po planu je da dođe brat Uroš i tako ako to uspijemo realizirati. Ok, ako bude nešto drugačije ćemo se čuti, ali znajući brata Uroša rijetko kad mora padat sjekire s neba da on ne održi ono što smo se dogovorili, onda je stvarno neki objektivan razlog. Tako evo, možete se moliti za to, možete sami uzeti malo iz Božje riječi i proučavati tu temu. A danas želim govoriti na jednu temu. Želim govoriti na temu i bolnio sam se između dva naslova. Jedan je bilo u Pilatovoj sudnici, a drugi naslov na kojeg sam se na kraju odlučio je zvijer u Sotoninu medenu. To je nešto što je jako aktualno. Možda ćete neke stvari znati, ali proučavajući ovu temu nekako se nadovezuje na ono o čemu smo pričali prije. Našao sam na neke stvari koje su meni bile na blagoslovi, na neke, ne ništa novo, mi nikad nećemo otkriti ništa novo. Ono najnovije je već rečeno prije 50 godina kad je prorok rekao tako. Ali možda nam Bog pokaže u pismu to što prorok je rekao iz nekog drugog kutka ili neki drugi dokaz ili potvrdu toga što je prorok naučavao. I svaki put kad to vidite, onda nas takve stvari blagoslove, makar mene, a siguran sam isto i za vas. Možemo otvoriti Otkrivenje 13. poglavlje i krenuti sa 11. stihom. Otkrivenje 13. 11. stih. Otkrivenje je inače knjiga u Bibliji koju danas rijetko tko čita. Većina ljudi izbjegava ili ne ulazi u to. I možda i bolje da ne ulaze ako nemaju proroka, ali tako. Za to razumijete, je potrebno proroka. Bog nam je objasnio takve stvari, tako da mi danas znamo i mnoge stvari koje vjerujemo, možemo, temelji toga se nalaze u knjizi Otkrivenja. Kaže prorok da Sotona mrzi najviše dvije knjige u Bibliji. Knjigu Postanka i knjigu Otkrivenja. I danas ono što ćemo pričati su upravo iz te dvije knjige. Iz knjige Postanka i iz knjige Otkrivenja. Kaže Postanak zato što je tamo otkriveno kako je krenuo, a Otkrivenje zato što tamo otkriva se kako će završiti. Kaže i ugledah drugu zvijer, 11. stih, gdje uzlazi iz zemlje, i imaše on dva roga kao jaganjac, a govoroše kao zmaj. Svu vlast one prve zvijeri on provodi pred njim i čini da se zemlja i svi koji na njoj prebivaju poklone prvoj zvijeri. Onome kome bijaše izliječena smrtna rana. I čini on velika znamenja, čak čini da ogan silaze s neba na zemlju na očigled ljudima i zavodi one koji žive na zemlji čudesima koja mu je dano činiti u nazočnosti zvijeri, govoreći onima koji žive na zemlji neka načine sliku ili lik ili kip zvijeri, ovisno o prijevodu. Znači, da načine sliku zvijeri onoga koji imaše ranu od mača i prežive. I imaše vlast udahnuti život slici zvijeri, da progovori slika zvijeri, da učini da se poubija sve one koji se neće klanjati slici zvijeri. I čini da svi, i mali, i veliki, bogati, siromašni, slobodnjaci i robovi, prime žig u svoju desnicu ili u svoja čela. I da nitko ne može kupovati ili prodavati osim onoga tko ima žig, ili ime zvijeri, ili broj njegova imena. Ovo je mudrost, onaj tko ima razuma neka proračunava broj zvijeri, jer je to broj jednoga čovjeka, a njegov je broj 666. Daj Gospode i Bože, još jedan put te molimo da preuzmeš kontrolu nad ovom službom, tim više što govorimo, Gospode, o nekim događajima koji su u tijeku zbivanja, Gospode, događajima koji se djelomično ispunili, djelomično se ispunjavaju sada i neke stvari će se tek dogoditi. Gospode, takve stvari nas kao vjernike zaista interesiraju. Ti si nam dao da znamo što dolazi kako bi bili spremni za to. Pomozi nam u ovoj službi, Gospode, preuzmi kontrolu i nadamnom to, Gospode, bez toga ova služba nema smisla, Gospode, ako ti nećeš paziti što će biti rečeno i što ćemo čuti, Gospode. Molimo te da ti budeš taj koji upravlja svime i da tebi bude sve na slavu u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Kaže prorok, znači, jedno mjesec dana prije svoje smrti, kaže, vama u Njujorku i vama koji ste iz Ohaja i raznih mjesta, uskoro želim propovijedati poruku trag zmica. Zvijer na početku i zvijer na kraju. Kaže, bili će vam poslati obavijesti zato kad ćemo to govoriti, jer to činimo u svom šatoru, u svojoj crkvi, budući da, da će biti najmanje 4 sata dugačka. I kaže prorok, u zadnjoj propovjedi, znači zadnjoj propovjedi koju propovjeda, i to negdje, mislim, onako pri kraju propovjedi, 214. odlomak, znači, malo ne na početku propovjedi, znači to je nešto što je Bog, prorok rekao, par trenutaka ili par minuta prije nego što više nikad neće ništa reći. Znači, inače, ljudi kad imaju, kad se rastaju ili kad umiru i kad imaju zadnju riječ koju će reći, onda za to ostane nešto najbitnije što imaju reći. Znači, i zanimljivo je kad uzmete tu zadnju propovjed, možete uzeti, to je propovjedvodstvo, što je par sati ili zadnja sat ili dva vremena ove poruke Bog ostavio za reći čovječanstvo. Jedna stvari koju on kaže, ako ikad kupite jednu od mojih kazeta, uzmite ovu kad je snimim. Kad se vratim kući, trag zmica i vidjet ćete gdje je to, gdje je ovo završava. Idem sada kući govoriti ako je volja Gospodnja. To je propovjed koju prorok nije nikad propovjedao. Znači, on je najavio da ima, na jednom mjestu kaže, imam izvađene već stihove, i ono što prorok nije propovjedao, ne bi ja se usudio propovjedati. Tako ja neću propovjedati na tu temu, osim ću reći neke stvari koje je prorok rekao. Znači, ove stvari, on kroz poruku kasnije, ove stvari koje nije propovjedao, možda u jednoj službi je već propovjedao u puno službi i rekao je puno stvari o tome na mnogo mjesta. Pokušat ćemo skupiti ta mjesta. Kaže da je to nešto što on naglašava kao jednu od najvažnijih svojih službi. A šta je to? To je tema zvijeri na početku i zvijeri na kraju. I mi znamo da u početku, Biblija kaže, zmijac bijaše lukaviji od sve zvjeradi. U postanku 3, što je stvori Jahve Bog. Znači, prva zvijer o kojoj čitamo u Bibliji i najlukavija od svih, ta zvijer na početku na koju prorok, o kojoj prorok govori, je zmijac. I onda se postavlja pitanje, ok, a ko je onda ta zvijer na kraju? I htjeli bi danas uzeti i proći kroz tu priču i vidjeti neke stvari. Zašto? Zato što prorok kaže, kad vidite taj trag zmica, odnosno kad vidite tu zvijer na kraju, vidjet ćete gdje je to i vidjet ćete gdje ovo završava. I mi želimo govoriti o događajima koji su pomalo i proroški za naše vrijeme, gdje će se sve ovo završiti. I s obzirom da imamo uvijek i nove ljude i ljudi malo slušaju to i preko interneta, oprostit ćete mi ako uzmem 5-6 minuta da kažem par riječi o zvijeri na početku. Znači, mi znamo da je zvijer na početku bila zmijac. Ako uzmemo hebrejski, engleski i mnoge druge jezike, zmijac je na muškog roda tamo koje se spominje. U našem prijevodu kaže zmija i onda kaže zvijezdica, zmijac je u hebrejskom muškog roda. I mi znamo da je prvi grijeh ili ono lukavstvo koje on imao upotrijebio da bi zaveo Evu, ne Adama. I Biblija kaže da Adam nije zaveden, nego da je zavedena žena. I taj prvi grijeh otvoreno je bio preljub. I sad, mnoge puta kad smo pričali s ljudima i kad im kažemo da je prvi grijeh bio preljub, ljudi se toliko sablazne da je to kraj svih razgovora. A onda naiđete na ljude koji, kao da im se upali lampica, kaže, pa da, jasno. Pa sve se danas vrti oko preljube, znači nije mi ništa čudno. To bi nekako bilo jedino logično objašnjenje današnjeg stanja svijeta. I nekako u praksi, u svjedočenju, kad čovjek primijeti i shvati taj prvi grijeh, vrlo rijetko ne postane onaj koji će biti vjernik poruke. Znači, kad je neko shvatio prvi grijeh, shvatio je, vrlo često je to nešto što mu otvori razumijevanje da shvati ostatak poruke. I onda smo pokušali prije jedno, možda 3-4 godine, napraviti jednu službu i skupiti argumente da je to zaista bilo tako. Ja ću pokušati sad kratko to spomenuti, neke od tih stvari koje smo spomenuli. Ne bi se zadržavao toliko na zvijeri na početku, više bi volio pričati o zvijeri na kraju. Ali kad pogledamo, znači vidimo prvo što primjećujemo da je zmijac bio muškog roda, znači bio je zmijac, ne zmija. Drugo što primjećujemo da kad su pojeli su spoznali da su goli. Znači, kad su pojeli nisu spoznali, nisu imali neke probavne smetnje, nego su spoznali svoju golotinju. Znači, taj grijeh je imao neke veze sa tom golotinjom. Kaže dalje, kad su pojeli i kad su spoznali da su goli, pokrili su se tako što su se napravili pregače, tako pokrili su svoje intimne dijelove tijela, nisu se pokrili po ustima. Kad čovjek laže, vidite, refleksno se pokrije po ustima. Koliko puta vidite malo dijete kad nešto kaže krivo, pa se pokrije po ustima. E tako su Adam i Eva kao Božja djeca napravili nešto krivo i pokrili se, ali ne po ustima, jer nisu pojeli, nego su se pokrili po onom dijelu tijela gdje su i pogriješili. I Biblija, preljub, često ili tako pokazujemo u Bibliji, Biblija govori o preljubu i kad govori o preljubu koristi tu metaforu, tu sliku sa jedenjem. I kaže u izrekama 30.20 kaže takav je put preljubnice, najede se, obriše usta i veli nisam zgriješila. Znači ova preljubnica se najela i obrisala usta i rekla da nisam zgriješila, to je sve priča o preljubi. Nije pojela nešto, nego ovdje je to jedenje analogija za preljub. Zašto? Zato što je jedenje ukusno i ono što pojedete završi u trbuhu. Isto kao i spolni odnos, jel tako? I kaže se za dijete da je plod, jel tako? Znači, zašto koristi to čak u današnjem žargonu i završi u utrobi. Znači, najbolja analogija kad bi htjeli se izraziti ili kad bi htjeli kao Bog sakriti ili šifrirati ono što se zaista desilo, našao je najbolji primjer. Primjer jedenja. Tako? Jedenje je sjedinjavanje s onim s čim jedete. Kao i ovo drugo na što govorimo. Tako? Vi postite jedni. I onda kad pogledamo u Korinčanima 11, drugoj Korinčanima 11.2, kaže Pavao, kaže, ljubomoran sam na vas božanskom ljubomorom jer vas zaručih s jednim mužem. Da vas kao čistu djevicu privedem Kristu. Ali se bojim da se nekako, kao što je zmijac zaveo Evu svojim lukavstvom, ne pokvare vaše misli i ne odvrate od jednostavnosti koja je u Kristu. Zapravo Pavao kaže, ja sam se trudio da zaručim s jednim zaručnikom kao čistu djevicu. Ali se bojim da se ne desi ono što je zmijac napravio. Šta je zmijac napravio? Nešto tako da Eva više nije bila zaručena sa jednim zaručnikom i da nije bila čista djevica. I kad pogledamo, onda Isus govori o dva oca na početku, u Ivanu 8. poglavlje, i kaže da je biti rođen od tog drugog oca znači biti rođen iz preljube, i kaže da je taj drugi otac đavo i da je on ubojica ljudi na početku i otac laži. Kaže, oni mu rekoše, mi se nismo rodili iz preljuba, mi imamo jednog oca Boga. Kad im je on rekao da su od svog oca đavla, oni znajući pismo i znajući šta je Mojsije naučavao, oni su bili svjesni toga da ako im je otac đavao, to znači da su došli na početku iz preljuba. I onda kaže Isus, vaš je otac đavao i hoćete da činite prohtjeve svog oca, on bijaše ubojice ljudi od početka. Znači, Židovi Isusu dobro znali o čemu razgovaraju, on ih je optužio da im je đavo otac, a oni se brane i rekli su, mi nismo rođeni iz preljuba. Znali su da je otac na početku đavo djecu imao iz preljuba. Biblija kaže da je Kain bio zloga, a da je Adam bio sin Boži. Znači, 1. Ivanova 3.12 i Luka 3.38. Zanimljivo je da Kaina nema u nijednom Adamovom rodoslovu. Iako je bio prvi kojeg je Eva rodila. Zašto? Jer mu nije sin. Kaže da je Henok sedmi od Adama. Ako bi Kain bio Adamov sin, Henok ne bi bio sedmi od Adama. Kaže da je Eva majka svim živima, ali tako? Za Adama nigdje ne kaže pismo da je otac svim živima, jer nije. Kaže dalje, kad pogledamo dalje, kad je Eva pogriješila, njezina kazna je odgovarala njezinom grijehu. Bog nije kaznio Evu da teško žvače ili da teško probavlja hranu. Bog je kaznio Evu u trudnoći. Zašto? Kazna odgovara grijehu. Ako pogledate, znači, Adam nije bio zaveden. Otako, on je intervenirao i uzeo Evu da je Bog ne ubije i s njom imao dijete. I Adamova kazna je također bila prikladna. Eva je kažnjena u primanju sjemena, a Adam je kažnjen u sijanju sjemena. U trudu svome ćeš sijati sjeme, imati zemaljske plodove, rađat će ti zemlja trnjem i korovom itd. Njegova kazna je bila primjerena njegovom grijehu ili njegovoj pogreški. Kaže Biblija da je zametnut ću ja neprijateljstvo između ženinog sjemena i zmičavog sjemena. Znamo da je ženino sjeme Isus Krist. S tim se svi slažemo. I Isus Krist je imao neprijateljstvo sa zmičavim sjemenom. Eto, zmičavo sjeme, mi nemamo ni jedan tekst u Bibliji da je Isus se borio sa zmijama, ni sa gujama, ali tako, nego se borio sa ljudima. Znači, zmičavo sjeme su ljudi, isto onoliko koliko je ženino sjeme čovjek, Isus Krist. Kad pogledamo, Kain je mislio da, da su njegovi roditelji pojeli jabuku. Kako to znamo? Jer nije imao otkrivenje. On je na žrtvenik donio jabuke, odnosno plodove zemaljske. I to je pokušao žrtvovati. Mislio da je to problem, pa onda to treba žrtvovati, jel tako? Za razliku od Abela koji je znao da problem nisu bile jabuke ili bilo koji drugi voće ili neki zemaljski plod, Abel je znao da je problem bio izmiješana krv. I onda je prolio krv. Bez razumijevanja prvog grijeha, vi ne možete razumjeti zašto je kroz Stari Zavjet pobijeno na milijone ili milijarde životinja. Koji je to Bog i kakav je to Bog koji uživa u proljevanju krvi nevinih životinja? E, ali kad dođe prorok i otkrije, onda shvatite, krv je proljevana zato što je ukazivala cijelo vrijeme na problem izmiješane krvi. Kad se izmiješalo životinsko i ljudsko sjeme, odnosno životinska krv i ljudska krv, tako, izmiješalo se, nastala je neka međurasada, tamo pričamo. I u Jeremiji Biblija govori o životinskom sjemenu i ljudskom sjemenu. Ako pogledamo dalje, znači, žrtve u Starom Zavjetu su podrazumijevale proljevanje krvi, jer je grijeh bio izmiješan na krv. Ako pogledamo dalje, Isus je došao na zemlju djevičanskim začećem. Znači, njegov dolazak na zemlju ukazuje ono što je trebalo se izbjeći u Edenu. Ono što čovjek nije izbjegao u Edenu, o čemu smo pričali na prošloj ili pretprošloj službi, znači, Isus je izbjegao. Djevičansko začeće govori o tome da je nedjevičansko začeće, odnosno preljub, bio prvi grijeh u Edenu. Isus na zemlji nikad nije imao ni ženu ni djecu. Zašto? Ne zato što nije mogao, nego zato što nam je pokazuje da nije način da ima ženu, da ima djecu preko žene, konzumirajući seksualni čin, nego je nam je, Isus je imao djecu na zemlji, a to su bili njegovi apostoli i vjernici, i mi smo njegova djeca na zemlji, koji smo došli izgovorenom riječom, znači propovjedanjem riječi. I onda kad pogledamo dalje, kaže Biblija da je Adam, da Adam nije zaveden, nego da je Eva zavedena, i ako pogledamo, Adam je uzeo plod od Eve, ne od zmica. A Eva je uzela plod od zmica. I kaže Biblija da je Eva uzela plod od zmica, a onda je Eva dala svom mužu da i on jede. Znači, to je savršeno ono što se desilo. Adam nije bio zaveden i nije dozeo plod od zmica, uzeo od svoje žene od Eve. Onda kad pogledam dalje, spomenuo sam da je hrana i jedenje savršena analogija za seksualni čin, je nešto što je ukusno završi u utrobi, jel tako? Obrezanje u Starom Zavjetu ne možemo shvatiti ako ne znamo prvi grijeh. Zašto? Zato što je obrezanje, kaže Pavao, uklanjanje tjelesne nečistoće. Odnosno, ukazivalo je na mjesto gdje se desio grijeh. U protivnom su to potpuno nelogične i neshvatljive, bezumne stvari koje Bog traži od čovjeka, sve do onda dok nam nije otkriveno zašto ih je Bog tražio. Zašto proljevanje krvi? Grijeh je bila izmiješana krv. Zašto obrezanje? Toga što je grijeh bio se desio na tom mjestu. Ako primijetite, žene u Starom Zavjetu su za vrijeme svog mjesečnog ciklusa bile izdvojene iz tabora. I onda kaže tamo, Biblija to naziva nečistoćom ženinog mjesečnog pranja. Zašto? Zato što ukazuje da je tu bio problem, da je tu bio grijeh. Znači, tu je bio grijeh i tu je bila cijena koja je bila plaćena i radi toga i obrezanje i radi toga ovo čišćenje mjesečno kod žene i tako dalje. Preljub, blud i ostali seksualni grijesi su bili najstrože kažnjavani, čak strože nego ubojstvo. Znači ubojstvo čovjeka bi počinio ubojstvo nekom iz nekog nehaja, imao je onih 6 gradova utičišta gdje je mogao pobjeći i živjeti, njegov ga osvetnik nije smio napraviti ništa. Tako. Ali nema 6 gradova utočišta za one koji su pogriješili bludno ili načinili preljub. Znači, ona, to je prvi grijeh. To je najstariji zanat, kažu. I to je točno. Znači, time se Eva bavila još prije pada. Znači, prije nego što je išta napravila je takvo što. I kad pogledamo, evo još samo 2 ili 3 stvari imam. Eva je morala izabrati između stabla života i stabla spoznaje dobra i zla. E sad, stablo života je bilo nešto što pismo kaže, ako pojedete imate vječni život. Znači, to je zapravo bilo stablo vječnog života. A stablo spoznaje dobra i zla je bila stablo smrti. I postoji samo jedan izvor vječnog života. Znači, kad je Isus govorio o vječnom životu, nije brao neke plodove i dao učenicima da pojedu neki plod sa nekog stabla da bi živjeli vječno, nego govorio o sebi. E sad, ako je stablo vječnog života bio čovjek, bio osoba, Krist, onda je stablo spoznaje dobra i zla također bila osoba. Zmija se, tako. I ovo, na kraju završavamo s ovim zadnjim, možda na oči gled, oni kažu, kad neko čita, kaže Biblija, Eva kaže da je muško, kaže u postanku, da je poznala, da ne kažem krivo, evo samo to, pa ćemo dalje, kaže, i pozna Adam Evu, ženu svoju, te ona zače i rodi Kajna i reče, čovjeka sam dobila od Gospodina. Međutim, ako, i onda ljudi kaže, eto vidiš, Kajin je sin od Adama, međutim, ako pogledate, samo trebate pročitati i izbrojati koliko puta je Adam poznao Evu, a koliko je djece ona rodila. Adam je u pismu tu poznao 2 puta Evu, a ona je rodila 3 djece. Abela, Kajina i Šeta. Znači, 2 od njih su blizanci. Znamo da Šet nije nikako blizanac, jer je rođen poslije nakon što je tako Abel ubijen. Znači, ostaje jedina opcija da su Abel i Kajin blizanci. I to blizanci od različitih očeva. I tako što u vremenu prije nego što je bilo postojalo prokletstvo kao u vidu ženinog mjesečnog ciklusa, je bilo nešto što je sasvim lako i vrlo vjerojatno i nešto što se desilo. Znači, kad govorimo o zvijeri na početku, mi govorimo o prvom grijehu, govorimo o preljubi, govorimo o zmicu. I to je osnovna istina. Znači, mi sad razumijemo i predodređenje zahvaljujući tome. Bez razumijevanja prvog grijeha mi ne možemo razumjeti kako je Bog mogao nekog predodrediti, nekog ne. Međutim, Bog je Kajinu dao priliku da se spasi. Iako nije bilo njegovo dijete. Rekao mu je neka čini kao njegov brat, da mu je grijeh na vratima, ali mu se još može oduprijeti. Tako? Znači, Kajin je imao priliku za spasenje i mnogi ljudi koji nisu Božja djeca imaju priliku za spasenje. Tamo kaže Isus na onoj svetkovini, kaže, tko god hoće neka dođe, neka pije vode što struje u vječni život. E sad, postoji to, tko god hoće, to je prilika koja je dana svima, ali postoje i oni koji su izvan te kategorije, koji su njegova djeca i kaže, sve koji mi je otac dao, doći će k meni.
Amen.
Ti sve koji mi je otac dao nisu oni kogod hoće. Oni čak hoće ili neće, Bog će ih dovesti k njemu jer su oni njegova djeca.
Amen.
I tu vidimo Božju milost. Da Bog je Kajinovom potomstvu dao priliku za vječni život, iako su djeca njegovog neprijatelja. Znači vidimo da Bog nije neki okrutan Bog zato što je nekog predodredio, a nekog ne. Nego jako milosti Bog, on je predodredio svoju djecu, koja jesu njegova djeca, koja su došli iz Adamove linije i tako dalje, a one druge, i njima je dao šansu. Znači, ko bi od nas da se našao u toj situaciji da, ne znam, da dobije, da ga žena, ajde, ispričat ćete mi, ali da ga žena prevari i ima dijete sa nekime, znači, najbolji čovjek na ovoj zemaljskoj kugli bi nikad to dijete ne bi mogao smatrati svojim, ali tako. Ali ako je jako dobar čovjek, mogao bi biti jako dobar prema tom djetetu, ali svoje djete, njegovo dijete bi bilo njegovo dijete. Imalo bi neki drugi status od djeteta koje nije njegovo dijete. Ali samo zato što je jako dobar i milostiv čovjek, on bi mogao biti jako dobar prema njemu. I to je ono što je Bog napravio. Njegova djeca su njegova djeca, njegova nevjesta je njegova nevjesta, a svi drugi izvan toga, Bog je toliko dobar i milostiv da im je dao priliku da imaju vječni život. Samo po njegovim pravilima, ne po svojim, po njihovim pravilima. Znači, to je bila zvijer na početku. I kad pogledamo malo i kad razmišljamo, ta zvijer na početku je predložila Evi sljedeće. Znači, predložila joj je ujedinimo se. Ono što je zvijer predložila na početku je zapravo bilo hajmo se ujediniti. I to je isto nalazimo na početku Novog Zavjeta. Na početku Starog Zavjeta imamo zvijer i ženu. Na početku Novog Zavjeta imamo zvijer i ženu. Doćemo do toga. Na početku Starog Zavjeta je zvijer predložila hajmo se ujediniti. I to se isto desilo na početku Novog Zavjeta. I ajde da vidimo što prorok kaže. Kaže, prorok sud je udario Eden zbog neispravnog ujedinjenja. Znači, postoji nešto što danas gledamo svuda oko sebe i to je da se sve međusobno ujedinjuje. Imamo ujedinjenu Europu, Evropsku uniju, imamo velike multinacionalne kompanije koje postaju još veće, imamo velike crkve koje se ujedinjuju, imamo ekumenski koncil koji se ujedinjuje, imamo, svi se ujedinjuju. I ujedinjavanje izgleda kao jako dobro i veliko i super, bolje da smo ujedinimo nego da se svađamo i prepiremo i tučemo i natječemo i tako dalje. Međutim, po Bibliji, ako je ujedinjenje neispravno, to donosi smrt. I kad pogledamo, kaže, neispravno ujedinjenje je donijelo sud na zemlju, Evi i Adamu Edenu, i neispravno ujedinjenje je donijelo poplave Božjeg suda na zemlji, kad su Kainove kćeri koketirale sa sinovima Božjim i oni su pali na to i ujedinili se zajedno. Tu ste. Neispravno ujedinjenje. I današnja tema je ono kroz što ćemo ići dalje, pričat ćemo o tom neispravnom ujedinjenju. Kaže, smrt, fizička smrt, je ujedinjenje majke Eve i Sodome. Znači, ne samo sud, nego smrt je rezultat neispravnog ujedinjenja. Nevjerom u Božju riječ. Oni su se ujedinili i donijeli produkt smrti. Smrt je produkt ujedinjenja Sotone i Eve zajedno. Kaže, onda možemo malo preskočiti radi vremena. Kaže, to je ono što je donijelo smrt. Ujedinjenje nevjere s riječu. Nevjera, samo mali dio nje, sitni dio nje, mali, sitni, mrvica nje, stoti dio od 1%. Ali to mora biti 100%. Znači, takvo neispravno ujedinjenje donosi smrt. I spomenuo sam na početku, Starog Zavjeta je postojala žena i postojala je zvijer. Na početku Novog Zavjeta je postojala žena. I to je ona crkva sa pedesetnice, koja je bila djevica kao što je Eva bila djevica na svom startu. I postojala je zvijer. I ajde da kažemo, da pustimo proroka da to definira. Znam, ove stvari znam da znate, ali su mi potrebne za ono do čega želim doći. Pa ako me malo potrpite, u trećem pečatu prvo govori o tome prilično puno. I kaže, Eva znači majka svih duhovno, svih živih. Eva majka svih živih. Znači, Eva je bila majka svih živih. Kao što je crkva sa pedesetnice majka svih duhovno živih. Znači, Eva je donijela prirodni život na zemlju, sav život na zemlju, čak i Kainov i Abelov, i Adamov, odnosno i Sotonin i Adamov. I crkva sa pedesetnice je donijela obe loze. I o tome prvo govori u crkvenim dobima. Dvije su loze rezultat onoga što se desilo na pedesetnici. Dakle, kad je on došao hebrejskoj nevjesti, ona je bila majka svih živih, ali je to odbacila. Kaže, prirodna Eva je pala u Edenu, slušanjem Sotoninog rezoniranja protiv Božje riječi, tako je ona pala. U redu, gospodine, pala je jer je to učinila. A duhovna Eva, dakle, to je crkva, Kristova nevjesta, nije pala u Edenu, nego u Rimu. Vidite, odnosno razumijete, na Nikejskom koncilu. I kad prvo govori o tome, znači radi paralelu između onoga što se desilo u postanku 3, kad je zmijet zaveo Evu i onome što se desilo u trećem, odnosno u četvrtom stoljeću, 325. godine, kad je zmijac, duhovni zmijac Rim, zaveo novu Evu, novozavetnu Evu. I kaže tu, na Nikejskom koncilu, i prorok često govori o tome, Rim, kaže u Niceji Rim. Znači, ne postoji grad koji se zove Niceja Rim. Ali prorok kaže, to mjesto i taj događaj naziva, kaže, ono što se desilo u Niceji Rimu. Iznova, ista stvar. Kaže, na Nikejskom koncilu, kad je to odbacila, pedesetnička crkva, crkva sa pedesetnice, koja je sišla u Niceju, te slušala rimsko rezoniranje, umjesto da je držala riječ, pala je i sve je otišlo od nje i umrlo s njom i oko nje. Znači, kaže, ta pedesetnička crkva, sve je umrlo na Niceju. Tamo je zavedena kao što je Eva zavedena, slušajući zmijica. I sad ćemo pričati o tome, znači, govorimo o, pratimo zmijica ili pratimo zvijer kroz pismo. To je ono što prorok kaže. Znači, zvijer na početku bila je zmijac, zvijer na početku Starog Zavjeta, zvijer na početku Novog Zavjeta je bila Niceja Rim. I kaže ovako dalje. Dakle, upravo kao što je pala priroda Eva, pala je i duhovna. Duhovna Eva. Božja nevjesta je iznevjerila, pala u vrtu. Kristova nevjesta je pala u Rimu. Kaže, razumijete i primijetite, istim rezoniranjem protiv Božje riječi. Istim rezoniranjem protiv Božje riječi. Ono što je zmijac ponudio Evi je bilo atraktivno. Bilo je primamljivo. I ono što je zmijac ponudio drugoj Evi na Nikejskom koncilu, ranoj kršćanskoj crkvi, je također bilo atraktivno. Bilo je logično. Ne, nećete umrijeti, nego dobro zna Bog, bit će još bolje. Ali se to nije desilo. Bog je rekao da će umrijeti i oni su umrli. I kaže dalje, također je predala svoja djevičanska prava Sotoni, što smo otkrili u razlamanju ovih pečata, da je to bio Sotona i još uvijek je Sotona ondje. Biblija kaže da je to samo sjedište Sotona. I kao što je Eva izgubila svoja djevičanska prava i predala ih Sotoni u Edenskom vrtu, crkva nevjesta Kristova je učinila istu stvar u Rimu kad je izgubila Bibliju zbog njihovih dogmi i rezoniranja. I onda možda da malo, kaže prorok, samo pratite tipove, mora vam ispasti točno. Da kaže da nikad nisam vidio, da vidim svoju sjenu kako dolazi, znao bih otprilike kako izgleda. I kaže, ako želite vidjeti što dolazi, pogledajte ono što je bilo. Jer sve stvari su sjena, jer onima koje imaju doći, kaže Biblija. I onda možda malo da ovako kaže, ona je izgubila svoju djevičansku riječ, Božju riječ, kad je prodala Bibliju, te postavila čovjeka unutra da kaže da crkva ima pravo izmijeniti što god želi izmijeniti, a to su i učinila. I nevjesta Kristova, pedesetnička nevjesta, rasprodala je svoje djevičanstvo u Niceji, upravo točno kao i Eva, kao što je Eva prodala svoje djevičanstvo Sotoni u Edenskom vrtu. I kaže, vjerujte da ona prodala svoje prvorodstvo prije nego, odnosno svoje djevičanstvo, kad je otišla tamo. Vjerujete li to? Sad pogledamo, Sotona je ponudio ujedinjenje. I u početku Novog Zaveta, kao i u početku Starog Zaveta. Neispravno ujedinjenje je donijelo smrt. I ta prva crkva je bila majka svega živog. Jedne i druge linije. Kao i ona prva žena, što je bila majka jedne i druge linije. I sad kad pratimo, ajde da napravimo korak dalje. Ajde da pogledamo šta se događalo na kraju Starog Zaveta. I onda kad nađemo šta se desilo na kraju Starog Zaveta, kao što je prorok rekao, ako pratimo tipove, značimo šta će se desiti na kraju Novog Zaveta. Znači, oba Zaveta, novi stari, krenuli su na isti način. Žena i zvijer na početku. Ljepotica i zvijer. Odakle dolazi inspiracija tim svjetovnim ljudima? Odakle? Iz Biblije. I oni to izvrću. Ljepotica i zvijer. Žena i zvijer na početku. Žena i zvijer na početku jednog i drugog. Ajde da nađemo ženu i zvijer na kraju jednog i drugog zareta. I ako primijetite ovdje, ja ću sad pročitati. Znači, ćete mi oprostiti ako ne žurim. Kaže ovako, saznaš li da dolazi iz oblasti Herodot? Kaže Biblija u Luki 23. Posla ga Herodu. Pilat šalje Isusa Herodu. Koji sam bijaše onih dana u Jeruzalemu. A kada Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je već odavno želio vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao, te se nadao da će od njega vidjeti koje čudo. Postavlja mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao. I sad kad nađemo ko je ovaj Herod i ko je ovaj Pilat i tko je ona ekipa oko koja sudjeluje u ovom događaju, naćemo ih u Novom Zavjetu u naše vrijeme. I kad se vratimo i vidimo, to je točno što se dešava u naše vrijeme. Znači, oni su mu postavljali pitanja, Isus nije odgovarao. I kaže, postavljamo je mnoga pitanja, ali Isus uopće nije odgovarao. A stajahu ondje i glavari, svećenički i pismoznanci, optužujući ga žestoko. Mogu reći ovako, stajaše ondje i židovske denominacije. Glavari, svećenički i pismoznanci. Znači, nalazimo tri čovjeka u ovoj priči. Heroda, Pilata i židovske denominacije. Kaže, Herod ga je zajedno sa svojom vojskom, prezre i ismija, obožgaće ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu. Onog se dana, kaže pismo, Herod i Pilat s prijateljišom, jer prije bijahu neprijatelji. U Djelima apostolskim 4. poglavlje kaže, kraljevi zemaljski su se posložili, poglavari su se skupili da budu kao jedan protiv gospodina i protiv njegovog pomazanika, da oni su se uistinu sastali u ovom gradu Herod i Poncije Pilat s narodima i pučanstvima Izraelovim protiv Isusa, tvog svetog sluge kojega ti bijaše pomazao. Znači, Biblija, rekao sam da je prvi grijeh bilo ujedinjenje na početku Starog Zavjeta. Iz ovoga što čitamo, mi nalazimo ujedinjenje na kraju Starog Zavjeta. Znači, na kraju zavjeta, Starog Zavjeta nalazimo ujedinjenje tri sile. Jedna su židovske denominacije, što je religiozna sila. Jedan je Pilat, što je politička sila. I jedan je Rim, uvijek i bio i ostao demonska sila. Tri sile se ujedinjuju na kraju Starog Zavjeta. Ajde da pustimo kako to prorok kaže. Kaže prorok, a danas se protestanci bacaju zajedno u ekumenski koncil, čineći istu stvar, nakaljemljeni u ljudsku tradiciju, umjesto da uzmu riječ Božju koja je temeljito identificirana Duhom Svetim, da je on isti jučer i danas i zauvijek, crkva se nalazi na vagi danas i našla se lagano, aludira na onaj stih tamo kad je Daniel dao tumačenje onog natpisa na zidu i rekao, izvagani ste i nađani ste lagano. I onda kaže dalje, vi ste natrag u Pilatovoj sudskoj dvorani. Kaže prorok. Kaže, mi smo danas nazad u Pilatovoj sudskoj dvorani. I sad kad se vratite, čitate ta događanja iz onog vremena. Ta događanja su proroštvo za naše vrijeme. U toj Pilatovoj sudskoj dvorani, i to je vrijeme kad su se sastale tri nepomirljive sile. Dva neprijatelja, Pilat i Herod, su se sprijateljili, a njihov još veći neprijatelj, jednog i drugog, židovske denominacije, su odlučili surađivati s njima. A imaju jedan te isti zajednički cilj. Ubiti Isusa. Na kraju Starog Zavjeta. Isto to ćemo naći na kraju Novog Zavjeta. Kaže, vi ste natrag ponovno u Pilatovoj sudskoj dvorani. Kaže, i to čini lik. Što to čini? To čini lik zvijeri. On je satelit Rima. Lik ili slika, o čemu smo pričali, kaže, on je satelit Rima. Kad ekumenski koncil prisiljava i prisileće svaku protestantsku denominaciju da uđe u njega, a praktično su sve tamo već sada, i cjelovito evanđelje, što su bili oni biznismeni, i svi ostali, kaže, sve će doći kad će oni morati ili ostati vani u ovo vrijeme, kad dođe to prisiljavanje, vi ćete, kaže, vi ste već sebe poistovjetili sa živom zvijeri. Znači, prvo govori o tom događanju koje će se desiti na kraju i uspoređuje ga ovo naše vrijeme sa Pilatovom sudskom dvoranom. I sad ono što bih htio tu napomenuti, na kraju Starog Zavjeta imamo Pilata koji je predstavnik Rima. Znači imamo Pilata koji je rimski zaslanik. Imamo Heroda. Herod nije Rimljanin. Herod je Židov. Ali ne živi židovski. Tamo je pobio svoju obitelj i svašta živi neuredno. Ali deklarativno je Židov. I imamo židovske denominacije koje su se skupile sve zajedno. Znate koliko su se farizeji i saduceji mrzili međusobno, raspravljali, imali uskrsnuća ili nema i tako dalje. I sad su se sve skupili. Okupljene židovske denominacije i Heroda. Mene taj Herod posjeća na Ameriku. I zašto? Zato što ćemo u onome što smo čitali na kraju vremena, u našem vremenu, naći tri sile. Ameriku. Prvu zvijer i drugu zvijer. I lik zvijer. Znači, prva zvijer je Rim. Čitat ćemo na to. Druga zvijer je Amerika. I treća zvijer je lik zvijer, što je ekumenski koncil. Mi ih nalazimo ovdje na kraju Starog Zavjeta. Nalazimo Pilata, Rim, ili katolike. Nalazimo židovske denominacije ili ekumenski koncil u naše vrijeme. I nalazimo nekoga koji je samo deklarativno židov, ali ne živi židovski, to je kao i Amerika. Deklarativno je protestantska zemlja, ali ne živi na taj način. I te tri sile su se ujedinile sa ciljem da ubiju Krista. To se isto ponavlja u naše vrijeme. Kažu, ujedinu prije početka, na samom početku Starog Zavjeta, čovjek je bio u jedinstvu s Bogom. Kao i na pedesetnici. Je čovjek bio u jedinstvu s Bogom. Znači, svaki zavjet i novi i stari su počeli jedinstvom čovjeka s Bogom. Ali u to jedinstvo je Sotona prekinuo da je on čovjeka ujedinio sa sobom. Na početku Starog Zavjeta to je bilo jedinstvo Eve i Zmica. Prije toga je Eva bila jedno s Bogom, ali tako? Na početku Novog Zavjeta, prva pedesetnička crkva, jedinstvo čovjeka sa Bogom, Duh Sveti se nastanio ljudima po prvi put na takav način. I onda je malo poslije, 300 godina poslije, Zmijac uspio ujediniti ranu crkvu, tu drugu Evu, sa sobom. I to je ono što se desilo na tom. Jedinstvo na početku, jedinstvo na kraju. I ako pogledate, Bog je stvorio tu prvu, taj Eden, prvi Eden, znači govorimo o paraleli između Edena i pedesetnice. Eden je nastao iz kaosa. Je li tako? Znači, bilo je kaos one prethodne civilizacije i tako dalje. Kao što je pedesetnica nastala iz kaosa. Iz kaosa židovstva. I kao što će novi Eden nastati iz kaosa. Denominacionalizma. Znači, Bog uzme kaos i napravi Eden. I napravit će ga ponovno u naše vrijeme. Uzeo je kaos, napravio jedan, uzeo kaos, napravio pedesetnicu, novozavjetni jedan, kojeg je Eva, druga Eva, uništila svojim jedinstvom sa Sotonom na Niceji. I Bog uzima sad ponovo kaos i radi novi jedan. I kaže, oni mijenjaju Božju riječ za ljudsku mudrost i kulturu. I to je ista stvar koju je Lucifer učinio onda. Učinio je to u vrtu Edenskom i umrli su upravo tamo. Pedesetnička crkva je umrla u Niceji / Rimu. Kaže, ali ima biti uskrsnuta u nevjestinom stavu u posljednjim danima. Kaže, primijetite Lucifer. Ulazi unutra luka, kao što je učinio onda. I onda i kušnjama, i lažnim obećanjima o sili, izvan, odnosno van Božje riječi, on je učinio isto u Niceji u Rimu. Kaže, ono što je Lucifer ponudio Evi, je bilo moć, sila. Bićeš kao Bog, ali bez Božje riječi. Izokreni Božju riječ. I šta se sad dešava, kaže prorok, on je ponovo načinio to isto u Niceji. I pokušava ponovo istu stvar u naše vrijeme. Ponuditi ljudima silu, čudesa, iscjeljenja, bez riječi. Znači, Eva je pala zato što je Sotona ponudio moć da čini čuda, ali protiv Božje riječi. I u naše vrijeme, pentekostalizam, ili denominacionalizam, ili ekumenski pokret je pao. Jer je dobio moć da čini čuda, da govori u jezicima, da ima velike isciljenja, velike propovjednike, evangelizatore, ali bez riječi. Svi su oni trojičani. Svi oni krštavaju ime Oca, Sina i Duha Svetog. Svi oni vole novac i slične stvari. Ali to je ono što im je Sotona ponudio. Silu bez riječi. I tu su pali. Znači, bit ćete kao bogovi. U današnje vrijeme to bi zvučalo Imat ćete darove duha, govorit ćete u jezicima, činit ćete čudesa, velike mase, veliko članstvo, ali odbacit ćete Božju riječ. Bićete trojičari, jer smo evo svi trojičari. Ili nije bitno kako su kršteni, ili nije bitno ovo, ili nije bitno ono, ili ćete biti članovi ekumenskog pokreta itd. Odbacili su riječ za silu. To je bilo pad u Edenu, to je pad u svakom sljedećem Edenu. U Sotoninom Edenu i u Božem Edenu ista kušnja. U Sotoninom Edenu koje mi živimo je ponuđeno to isto kao što je ponuđeno Evi u Božem Edenu. Kaže, ujedinimo se zajedno, kaže Pavla. I kaže, sad to otvoreno. Želim da se sva moja ekumenska braća tamo vani ujedine sa mnom. Mi smo jedno. To papa danas otvoreno kaže, to je hit na internetu i inače. Kaže, to je točno. Oni su jedno, ali u organizaciji. Ali to nema nikakve veze sa nevjestom Krista. Kaže, ništa, brate, vi je nikada nećete isprati nečem takvim. Znači, to je jedinstvo, neispravno jedinstvo koje donosi smrt. Znači, Lucifer je obećao silu bez riječi i Deva je dobila smrt. U naše vrijeme, Sotoninom Edenu, Lucifer obećao silu bez riječi, rezultat je smrt. Ujedinimo se zajedno. Znači, ono što je izgledalo tako atraktivno, to ujedinjenje, tako oni to predstavljaju kao tako veliko čudo koje se događa, i Biblija naziva tom čudom. Ali to je čudo neispravnog ujedinjenja, a rezultat je duhovna smrt. I sada, kaže prorok, ako čitamo u pečatima, znači ako ste proučavali pečate, Biblija govori o 4 jahača u Otkrivenju ili 4 jahača iz Apokalipse. Znači, govorimo o tome da postoje, prvi je konj bio bijeli konj, ali tako, i svi ga nazivaju kao crkve denominacije, govore da je to Krist. Jahač je tamo bio, imao je luk bez strela i prorok rekao to nije Krist. To je Sotona koji je zavodnik, nema nikakvu silu, ali se pretvara kao Bog na početku rane crkve, na početku ove 2000 godina kršćanstva, ali on je brzo promijenio konja i onda je zajahao crvenog konja, što je crven od krvi svetih koji je prolio i znači taj Rim je prvo krenuo onako bezazleno kao neka nova doktrina, učenje i tako dalje na bijelom konju, nešto što nalikuje jako onome originalu, ali onda je promijenio svoju taktiku i počeo je progoniti kršćana. I ubio ih je 68 miliona, inkvizicija i razne stvari čega su se dosjetili, to je bio crveni konj. Onda u jednom trenutku Biblija kaže da je taj jahač zajahao jednog sljedećeg konja, to je bio crni konj, u vrijeme reformacije, kad je, znači prva je bila njegova religiozna moć, pa onda njegova politička moć, pa njegova demonska moć. A tako, i to je, ako primijetite, nakon, to je vrijeme kad se počinje slaviti Marija, intenzivno. Pojavljuju se dogme o Marijinom beskrešnom začeću, Marijinom uznesenju, Marijinom ovome. To su spiritističke stvari koje su se uvukle u crkvu. Sve više i više svetaca, sve više klanjena svecima, molitva ljudima koji su umrli i tako dalje. To je demonska sila koja je nastupila nakon toga. I onda Biblija govori, u zadnje vrijeme pojavljuje se sivi konj. I prorok kaže, ako uzmete te tri boje, crnu, crvenu i bijelu, i izmiješate ih, dobit ćete silu. Ja sam to probao, možete to uzeti tri tempere, izmiješati crnu, crvenu, sivu, crnu, crvenu i bijelu i dobit ćete intenzivno sivu boju. I kaže prorok, ta siva boja je četvrta i posljednja faza i promjena taktike koju Sotona ima na kraju vremena kad pokušava sve to troje ujediniti u jedno. I kaže, ako primijetite, nijedan od ta tri konja nije imao ime. Kaže, tek sivi konj ima ime. I kaže, primijetite, tu je orao njemu poslan da se bori protiv njega i taj orao ga je mogao odgonetnuti kako se zove. Odnosno, orao u Bibliji predstavlja proroka. Tek u našem vremenu prorok je odonetno, kako se zove, jahač na tom konju i kaže njegovo ime smrt. Kaže, kad jaganjac otvori četvrti pečat, začujem glas četvrtog bića gdje govori dođi, to četvrto biće je bio orao, pogledam ono konj sivac, konjaku njegovu ime je smrt i prati ga pod zemlje. Dana mu je vlast na četvrtinom zemlje ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljski. I prorok o tome govori u četvrtom pečatu i kaže, primijetite, Antikrist je bio na svom sivom konju, izmiješani boja. Konj je zvijer koja predstavlja silu. I ja želim govoriti o tom sivom konju kao zvijeri na kraju. Znači, sivi konj je zvijer na kraju. Biblija ga opisuje na različite načine. Vidite razlike, simbolike, ali uvijek je zvijer. Uvijek je to zvijer. Vidjeli smo zvijer na kraju Starog zavjeta. To su te tri sile koje su se ujedinile, Herod, Pilat i židovske denominacije. I ovdje na kraju imamo sivog konja, opet zvijer sa izmješane tri stvari. I kaže, konj je zvijer koja predstavlja silu. Njegova je sila sva izmješana. Zašto? To je politika. Kaže, to je nacionalne sile i to je religiozna sila. I to je demonske sile. To su razno razne sile izmješane zajedno. To je bio izmješani sivi konj. On ima razno razne sile. Ako pogledate, znači, rezultat neispravnog ujedinjenja ove tri sile je bilo ime koje je taj sivi konj dobio, a to je bilo smrt. Rezultat neispravnog ujedinjenja u postanku je bilo nešto što se zvalo smrt. Tamo ga Biblija naziva Kainom, a ga je mogla nazvati smrt, jer je on bio ubojica. Ubio je svog brata. Rezultat neispravnog ujedinjenja na kraju Starog Zaveta, znači neispravnog ujedinjenja političke sile kao Heroda, samo nominativno, samo deklarativno židova, židovski denominacija Poncija Pilata koji je Rim, je bilo smrt. Pokušali su i ubili su Isusa Krista. Ali na kraju Starog Zavjeta ubijanje Isusa Krista je donijelo njegovu najveću pobjedu. I na kraju Novog Zavjeta pokušaj ili ubijanje Isusa Krista na kraju Novog Zavjeta, o čemu ćemo doći, o čemu prvo govorim, donosi najveću pobjedu, donosi i uskrsnuće. Đavo nije shvatio da je napravio Isusu uslugu. Da ga nije ubio, da ga je pustio da umre kao stari čovjek, nijedan naš grijeh ne bi bio oprošten, nijedno isceljenje ne bi bilo njegovim ranama i ne bi imali vječni život. No, tako. I sad, na kraju Novog Zavjeta, on radi istu stvar i opet radi istu grešku i napravio je već, da ubije ovu otkrivenu riječ koju nam je Bog dao naše vrijeme, a ne zna da je rezultat toga uskrsnuća umrlih i uznosenja Isusa Krista. Bez toga nema uskrsnuća i uznesenja. I on je to već napravio i mi očekujemo ono što slijedi. Na kraju Novog Zavjeta. Ako pogledate, znači, sve do negdje 60. godina Amerika i Vatikan su bili veliki neprijatelji. Znači, Amerika je nastala od toga da su ljudi pobjegli iz Europe, da pobjegne od katoličke crkve, da mogu imati slobodu religioznog proslavljanja u novoj državi. I sve protestantske crkve, ili najveći dio, odnosno malo, nekoliko protestantskih crkava je bilo u Europi, protestantski pokret je doživio svoj procvat u Americi, kad su pobjegli od katoličke crkve. I do 60. godina oni su bili smrtni neprijatelji. Otprilike onako kako su bili Pilat i Herod. Znači, i onda 60. godina katolička crkva uspijeva postaviti katoličkog predsjednika, Johna Kennedy. Al tako? I kreće naglo zbližavanje te dvije sile, političke i demonske, u naše vrijeme, na kraju Novog Zavjeta. I ne samo to, nego i židovske denominacije su se ujedinile na kraju Starog Zavjeta kao protestantske denominacije na kraju Novog Zavjeta i počele surađivati sa njih dvojicom. Znači, veliki smrtni dugogodišnji neprijatelji su se ujedinili s jednim ciljem da ubiju Krista. U naše vrijeme su se ujedinili da ubiju Krista ponovo. Samo taj Krist nije čovjek da ga ubija. Taj Krist je ova poruka. Znači, kad je došla ova poruka, došlo je njihovo ujedinjenje. Da nije bilo ove poruke, da nisu imali zajedničkog neprijatelja, ne bi bilo nikad njihovo prijateljstvo. I njihovo prijateljstvo je lažno. Njihovo prijateljstvo je neiskreno. Njihovo prijateljstvo je samo oko toga što su se našli oko jedne stvari, odbacili su riječ. To im je jedino zajedničko. Ovi vjeruju da treba krštavati, ovi vjeruju da ne treba krštavati, ovi vjeruju da treba piti vino, ovi vjeruju da ne treba, da treba piti sok od grožđa na večeri Gospodnje, ovi vjeruju da treba se sastajati nedjeljom, ovi da subotom, ovi vjeruju da je Bog dvije osobe, pa tamo treća osoba kao sila, ovi vjeruju ovo, ovi vjeruju ono, toliko su podijeljeni. Ali ono što ih je ujedinilo je što su odbacili ovo. bacili su Krista za naše vrijeme kao otkrivenu riječ. I o tome prorok govori. Kaže, a imam danas za svog svjedoka riječ Božju. A moja optužnica protiv crkava danas. Dakle, kaže, ja ne uvlačim griješnika u ovo. Ovo govorim crkvi. U propovjedi optužnica. Kaže, a to će biti na kazeti sada i ja ću pokušati proći kroz ovo što brže. I onda kaže svoju tvrdnju na početku, kaže, optužujem ovu generaciju za drugo razapeće Isusa Krista. Znači, ponovno smo u Pilatovoj sudnici, gdje su se sastali smrtni neprijatelji da ubiju Isusa Krista. Ujedinili se. Sprijateljili se. Imaju zajednički cilj. I kad prorok ovo govori, 60. godina, to jedinstvo nije bilo ni približno vidljivo koliko je to danas. Nedavno su u Rimu imali karizmatici i protestanti govorili u jezicima i tako dalje, nekih 50.000 ljudi, sad prije par mjeseci, i papa je bio na tom skupu, i papa klekne pred njima da se svi mole za papu. Svi oni u jezicima galame tamo na ovom olimpijskom stadionu i u Rimu i mole se za papu u jezicima. Znači, smrtni neprijatelji su ujedinili, a jedino što im je zajedničko je što su odbacili Krista. I ono što prvo kaže, optužujemo ovu generaciju za drugo razapeće Isusa Krista. Kaže, drugo razapeće onda, ako čovjek prihvati Oca, Sina i Duha Svetoga, crkveno vjerovanje umjesto riječi, titule umjesto imena, što on čini ljudima, kaže, on razapinje efekte ili učinke riječi na ljudima. Kad kažu da je Marko 16 bio samo za tu generaciju. Kaže, prorok, krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetoga u titule umjesto imena trojstvo, kaže, šta radite? Vi razapinjete učinke Isusa Krista, efekte koje Isus Krist proizvodi u našem vremenu na životima i ljudi. I kažu proroku, pa nije moguće Isusa razapet ponovno. On čita Hebrejima 6. poglavlje i kaže, zaista onima koji su u jednom prosvjetljeni i okusili dan nebeski, postali dionici Duha Svetoga i okusili lijepu riječ Božju i snage budućeg svijeta, pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božeg i ruglu ga izvrgavaju. Znači, postoji ponovno razapinjanje Isusa Krista i prorok kaže, sad ponovno kaže, i tako ja optužujem ovu grupu ljudi današnjeg dana, visoko uglađeno, koja ide u crkvu, koja odbacuje Krista. Kaže, vi ste svojim obličjem ili samo formom pobožnosti, vi razapinjete moga Krista drugi put, govoreći ljudima da ove su riječi za neki drugi dan i to nije za ovaj dan. Optužujem vas, kaže, krivi ste za isto zlodjelo za koje su bili krivi oni na dan razapeća. Pokajte se i okrenite Bogu ili propadate. I onda kad prorok dalje priča u duše koje su sada u zatvoru, spominje opet nešto slično, kaže Biblija, nakon što su otpjevali psalme, oni iziđoše i odoše na Maslinsku goru. Kaže prorok, Biblija je rekla, otpjevali su psalme i izišli. I sjetite se, kaže, kad su to učinili u pismu, to je bilo zato što su razapeli službu drugog poteza Gospoda. Znači, ono što su oni razapeli je bilo drugi potez Kristova. Oni nisu razapeli njegov prvi potez. Znači, kad govorimo tri poteza, govorimo tri faze Isusove službe. Prva je bila njegova čudesa, kad su ga svi prihvaćali i zvali kao velikog rabija i velikog rabija iz Galileje, bio je svugdje dobrodošao i prihvaćen. Druga je bila kad je počeo prorokovati, kad je počeo otkrivati riječi, proroštva, pronicanje tajni srca, govorio je da su leglo zmijino i tako dalje. Proročka riječ koja je došla je bila faza, druga faza ili drugi potez. I to je ono što su oni razapeli. Ne prvi potez, drugi potez. I onda prvo kaže, to je bilo zato što su razapeli službu drugog poteza našeg Gospoda. I treći potez je bio spreman da uđe. A treći potez je propovjedanje dušama u zatvoru. Onima koji se nisu mogli obratiti. Znači, propovjedanje masama u zatvoru. I mi živimo u to vrijeme kad nevjesta propovjeda masama u paklu, koji je na zemlji danas. Da odete u pakao, danas ne morate umrijeti. Morate samo izaći na ulicu. Pakao je na zemlji. Prorok je stvari koje je vidio u paklu, vidio poslije u trgovačkom centru. Tako. I kaže prorok, oni su razapeli drugi potez i onda je nastupio treći. I kaže prorok, nekoliko sati nakon toga on je otišao i sišao u pakao i propovjedao izgubljenima koji su odbacili milost. I kad pogledamo, znači pogledamo da postoji žena na početku Starog Zaveta i na kraju Starog Zaveta. Na početku Starog Zaveta ta žena je Eva, zavedena zmijica. Na kraju Starog Zaveta to su židovske denominacije. Postoji i Eva je bila majka svih živih. Da postoji žena na početku Novog Zaveta, rana crkva. Crkva su 50-ice, majka svih živih. Postoji žena na kraju. I to je ono što se naziva ekumenski koncil. Zavedena od Sotone. I između njih Bog izabire jednu iskrenu osobu. Par pojedinaca koji su prepoznali njegov dolazak i bili njegova nevjesta za to vrijeme. I između svega toga Bog izabire u naše vrijeme par pojedinaca, malu šačicu kao što smo mi tu, koji su prepoznali svoje vrijeme, prepoznali njegov dolazak i koji, za razliku od svih drugih, ga nisu razapeli. Znači, svi su ga razapeli, neprijatelji su se ujedinili da bi ga razapeli. Na kraju Starog Zaveta, na kraju Novog Zaveta i među njima je samo jedna mala grupa, par pojedinaca koji su ga prepoznali i kaže, razapeli su mog Boga. I oni danas se razapinju našeg Boga otkrivenog za ovu poruku. I kaže prorok ovako, evo pomalo ću završiti, da moram. Kaže, ako mislite da je ovo šokantno, pričekajte samo da se ispuni proroštvo iz Otkrivenja 13. I to smo pročitali, onda bi s tim završio. Kaže, proroštvo iz Otkrivenja 13. I mi u Otkrivenju 13 čitamo, ako mi date još 5-6 minuta i s tim ćemo završiti, onda u Otkrivenju 13 čitamo o tri zvijeri koje su se ujedinile. Znači, prva zvijer je u Otkrivenju 13 kaže i stadoh na morski žal i ugleda gdje iz mora izlazi zvijer koja ima 7 glava i 10 rogova, na njegovim rogovima 10 kruna, na glavama ime bogohulno. I kaže, zvijer koju vidjeh bijaše poput leoparda, stopala mu bijahu kao medvjeda, a usta njegova kao usta lavlja. I dade mu zmaj svoju silu i svoje prestolje i vlast veliku i vidjeh da mu je jedna od glava bijaše kao na smrt zaklana i bi mu izliječena smrtna rana i sva se zemlja zanese za zvijeri. E sad, kad mi opisujemo, kad čitamo ovaj opis, to je jako teško za razumjeti iz Biblije, ako se ne vratimo samo kratko u Danijela. Danijel je imao san i u tom snu Danijel kaže ovako. U prvoj godini babilonskog kralja Baltazara imaše Danijel san i viđenja svoje glave na svojoj postelji i tako on zapisa taj san i sad ću ja skratiti, on je sanjao četiri zvijeri. I kaže, prva bijaše kao lav. Druga, kasnije kaže, nalik medvjedu. Onda kaže, treća kao leopard. I onda ima četvrtu zvijer koju Danijel ne zna opisati. I Danijel kaže ovako, četvrtu zvijer, strašnu, užasnu i izvanredno jaku. Ta imaše glave, ta imaše velike željezne zube, žderala i lomila, a ostatak gazila nogama i bijaše različito od svih zvijeri koje bijahu prije nje. Znači, Danijel opisuje jednu zvijer koja je bila potpuno drugačija od sve zvijeri. I sada ne opisujem dalje. Imala je 10 rogova i tako dalje. Sad vidimo da nalikuje ono zvijeri koje smo čitali u Otkrivenju 13. I onda kad mu se tumači taj san, on kaže, mu kaže da su te četiri zvijeri koje će izaći, kaže ovako, gle, te goleme zvijeri kojih je četiri, jesu četiri kralja koji će se uzdići iz zemlje. Odnosno četiri kraljevstva. I vidimo, prvo kraljevstvo je bilo Babilonsko carstvo. Drugo kraljevstvo je bilo Perzija, čitamo u povijesti, ili Medio-Perzija. Treće je bilo Grčko i četvrto je bilo Rim. I onda vidimo da je četvrto kraljevstvo izmiješano po opisu, ova četvrta zvijer ima komponente od svake od tri. Nešto kao medvjed, nešto kao lav i nešto kao ova treća životinja. Tako. Znači vidimo, i četvrto znamo da je Rim. I Biblija kaže da je taj Rim, ta četvrta zvijer, imala smrtnu ranu. I da je ta smrtna rana bila iscijenjena. I pad rimskog carstva je bila smrtna rana te četvrte zvijeri, ali je preživjela u obliku ne poganski Rim, nego papinski Rim. U obliku papinske religije, onoga što vidimo danas. I to je ta prva zvijer. Onda vidimo drugu zvijer, koja izlazi iz zemlje i prvo govori o tome da je ta zvijer Amerika, izlazi iz nenapučanog kraja i tako dalje, da ne ulazimo u previše detalja. I ona kaže, i vrši vlast prve zvijeri pred njim. Znači, odnosno, Vatikan nema vojsku. I treba nekoga ko će odraditi vojne zadatke za njih. Danas to radi Amerika. I kaže, i učini da zemlja i koji stanuju u njoj, da se poklone toj prvoj zvijeri. I onda kaže dalje, i čini velika čudesa. Kaže prvog ta velika čudesa i ovo ujedinjenje koje su oni postigli u ekumenskom koncilu. I onda kaže dalje, i da oganj silazi sa neba. I kaže prorok, to su atomske bombe koje su bacile. Znači, ta druga zvijer spušta oganj s neba. Prva je bacila tako atomske bombe na zemlju pred ljudima i zavodi one koji stanuju na zemlji, kaže, znacima koji su joj dani da čine pred zvijeri, govoreći onima što stanuju na zemlji da načine kip ili sliku zvijera. I onda vidimo unutar Amerike nastaje kip zvijeri ili lik ili slika zvijeri što je ekumenski koncil, odnosno ujedinjenje svih denominacijskih crkva. I onda kad pogledate što o čemu pričamo, vidimo tri sile koje su se ujedinile. Vidimo političku silu, što je Amerika, koja baca oganj s neba, što je atomske bombe. Vidimo demonsku silu, koja je četvrta zvijer, koja je Rim, koja je preživjela u obliku Vatikana, ali tako ne više rimskog političkog carstva. I vidimo treće, što je slika zvijeri, što je religiozna sila, koji su se pomiješali. Rezultat tog neispravnog jedinstva je smrt. Kao što je bio uvijek do sada rezultat tako neispravnog jedinstva, smrt. I Boži je sud udario Eden zbog neispravnog jedinstva. Isto tako će Boži sud udariti Sotonin Eden zbog neispravnog jedinstva. I kod svakih od tih jedinstava, neispravnog jedinstva, nalazimo pokoj ispravnih vjernika. Kad se Eva ujedinila sa Sotonom, to je koštalo glave Abela, pravog vjernika. Kad se Rim ujedinio, znači Pilat, Herod i židovske denominacije, oni su razapeli Krista i pokrenuli progon vjernika. Na Niceji, na Nikejskom koncilu, kad su se ujedinili Rim i pedesetnička crkva, druga Eva, rezultat je bio mračno doba i progon kršćana. I na kraju vremena, rezultat njihovog neispravnog jedinstva će biti progon lude djevice. Znači, vidite istu paralelu, vidite zvijer kroz cijelu Bibliju, ljepoticu i zvijer kroz cijelu Bibliju. Kako i vidimo šta se završava na kraju. I onda, da pročitamo ovako, kaže ovako, unutra su, kad su došli ti Nikolaiti na početku i dostojanstvenici, kaže, oni su željeli formirati organizaciju, ušli su unutra dostojanstvenici, to je bila Nicea, Rim, i kad su imali Nikejski koncil, što su oni učinili, organizirali su crkvu i zatim je počeo progon kršćana. I kad god se desilo da su se tri neprijatelja ujedinili, da su se neprijatelji ujedinili, ujedinili su se samo da bi progonili riječ. Razapeli su Krista i kaže prorok, razapeli su ga ponovo na nas. Prvi put kao čovjeka, ovaj put kao otkrivenu riječ. I to neispravno jedinstvo je donijelo smrt i donijelo je progon. I u svemu tome, Bog uvijek imao nekoga koji je prepoznao Krista za svoje vrijeme, koji je prepoznao Krista na kraju Starog Zavjeta i Krista na kraju Novog Zavjeta i koji su živjeli ono što su oni razvili. To je ova poruka. I mislim da s time možemo završiti. Kaže prorok na kraju, kaže, ne bih propovjedao to u crkvi brata Jacka, on mi je rekao samo daj učini to, ali idem u šator i bit će duga 4 sata. A moja je tema zvijer na početku i zvijer na kraju kroz trag zmica. Kaže, trebam oko 4 sata, imam sve stihove pisma, izvadite zvijer. S početka on je bio zvijer u Edenskom vrtu i on je zvijer na kraju i pokazuje da je on religiozna osoba i denominacija. Što čini denominaciju i prođemo kroz njegov trag i dokažemo vam pismom da jesu. Znači, onda vidimo, s ovim bi završili, vidimo taj trag zvijeri na početku, zvijeri na kraju i vidimo neispravno jedinstvo. I vidimo zašto su tako uspjeli ovdje. I vidimo ono što prvo kaže, živimo ponovno kad se ispunjavaju događaje iz Pilatove sudnice. I s tim bi završio, živimo u vrijeme Pilatove sudnice gdje su se najveći neprijatelji ujedinili protiv, a ujedinili su oko jedne stvari u odbacivanju otkrivene riječi za ovo vrijeme. Da se pomolimo na kraju. Dragi Gospode i Bože, hvala ti Gospode da si nam ukazao na grijeh u početku, Gospode. I onda si nam pomogao da taj isti grijeh i tu istu zvijer pratimo kroz pismo, Gospode. I nalazimo je na kraju vremena, Gospode, opet to isto neispravno jedinstvo sa istim ciljem, Gospode, a to je odbacivanje i razapinjanje Krista, Gospode, na kraju ovog novog zavjeta. Ali, Gospode, ti si tamo imao ljude koji su prepoznali tebe, koji su živjeli za tebe, koji su bili kršteni Duhom Svetim i koji su bili jedno s tobom, Gospode. I ti u ovo vrijeme imaš ponovo takvu skupinu ljudi, Gospode, i to je ono što mi želimo biti, Gospode. Svjesni događaja koji nas okružuju, svjesni, Gospode, ispunjenja pisma, Gospode, svjesni kraja vremena u kojem živimo, svjesni, Gospode, da nema više što da se čeka, Gospode, osim odlazak nevjeste, Gospode. Jednom kad su razapeli Krista, Gospode, sljedeće što je bilo uskrsnuće umrlih starozavjetnih svetih. Kristih, Gospode, je uskrsnuo i ukazivao se, Gospode, ljudima na zemlji i onda uzašao na nebo. I jednom kad su razapeli Krista u naše vrijeme, Gospode, jedino što preostaje je ponovno uskrsnuće novozavjetnih svetih, Gospode. Uznesenje nas živih preostalih na zemlji i svadbena večera Janjetova dok dolazi sud na zemlju, Gospode. Hvala ti što to vidimo u pismu i što možemo to pratiti i kroz tipove. I molim te, Gospode, nam pomozi da budemo spremni u svom životu, da pripremimo, uklonimo sve što je neispravno, da bi se pripremili za, Gospode, ono što slijedi, o čemu pričamo, o čemu propovjedamo, a to je uznesenje i promjena naših tijela. Molimo te u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Tako je Sotona mislio da ima najveću pobjedu, a njegova najveća pobjeda je bila njegov najveći poraz. I tako Sotona u današnje vrijeme je mislio da je ostvario najveću pobjedu, da je prorok otišao, nema više, a njegov odlazak proroka i sve to je donijelo još veću pobjedu u ovoj poraci. Da je prorok tu, mi ne bi proučavali riječ na ovaj način. Mi ove stvari vjerojatno ne bi ni razumjeli. Trčali bi za iscjeljenjima, za čudesima, za slikali ognjeni stup ili bilo što. A sad je to što je izgledalo poraz, što je izgledalo razapinjanje Krista, ono što prvo kaže, optužujemo ovu generaciju za drugo razapeće Isusa Krista, je dovelo nevjestu u još veću zrelost. Dovelo nevjestu da prepozna sebe u pismu i kaže prvo kad prepoznate, kad nevjesta shvati tko je, dolazno uznesenje. Mislim da smo jako blizu tome. Jer mi sad kad pogledamo u pismu, sve više i više, što god pogledamo, koju god priču, koji god dio Biblije, mi nađemo sebe. Nađemo priču o svom vremenu. I mi prepoznajemo sebe i onda kad svi to shvatimo i nađemo onog posljednjeg, mi smo spremni da idemo. Razapinjanje Krista je donijelo uskrsnuće starozavjetnih svetih. I ukazivali su se tako mnogima, grobovi su se otvorili i onda je Krist ih pokupio i odnio ih u nebo, tako. I to isto je ono što se može desiti svakog dana. Krist je ponovno razapet i sve što očekujemo nekoliko sati, nekoliko dana nakon toga, desilo se to uskrsnuće starozavjetnih svetih i desit će se uskrsnuće novozavjetnih svetih i naš odlazak s Kristom u slavu. I ako ne vjerujete u uznesenje ili ako niste spremni ili nešto slično, pa vidimo gdje smo u riječi. Kamo god uzmemo, vidimo da ne postoji ništa drugo što bi se trebalo dogoditi između svega što se već desilo i našeg uznesenja. Evo, neka vas Gospod blagoslovi. Malo sam se možda na kraju žurio, jer sam htio još neke stvari spomenuti, ali nema veze. ima prilika u nekoj drugoj službi možemo nešto spomenuti, neka se Bog blagoslovi, možemo otpjevati jednu pjesmu, ajmo onu Divna milost, tako. Thank you. samo ću pročitati jedan dio koji evo, nisam stigao, ali kaže, crkva je ovo čekala 2000 godina. I mi vidimo otkrivanje pisma, kaže, Isus u sjeni Golgote, znači, kad se događa Golgota. Kaže, samo nekoliko sati prije nego je on bio razapet. Govorio je više o svom drugom dolasku, nego što je govorio o svom razapeću. Kaže, tako mora da je to velika stvar koja je upravo sad ispred nas, koja je upravo ispred nas. Kaže, Isus čeka ga Golgota za nekoliko sati i on više govori o svom drugom dolasku nego govori o Golgoti. Kaže, prorok, i to prorok iznova ponavlja, kaže, sigurno je neka velika stvar ispred nas. Kad pogledamo u pismu, sve su se stvari tako događale, svi su se ujedinili protiv njega, čak i neprijatelji, a on govori o svom drugom dolasku. I onda zašto? Zato što sve to što se događalo u Pilatovoj dvorani je proroštvo njegovog drugog dolaska. Kaže prorok Luka 24 je proroštvo za ovo vrijeme. I onda, ako je to što se desilo, ako je Kristov prvi dolazak zapravo bio proroštvo za drugi dolazak, koliko je veće ispunjenje proroštva od samog proroštva. Ako mi živimo stvarno u velikom vremenu, jednog od ovih dana, kad dođu, kad sretemo umele u Kristu, onda će ovo imati smisla. Onda će vidjeti koliko se isplatilo ovo vjerovati i živjeti. I koliko su ti događaji koji su pred nama zaista veliki. Znači, ako je onaj Kristov dolazak koji mi smatramo najvećim događajem koji se desio na zemlji u zadnje 2000 godina, samo proroštvo onoga što se događa u naše vrijeme. Ako je Pilatova sudnica samo proroštvo našeg vremena, onda vas ne može začuditi kako to da najveći smrtni neprijatelji stoljetni kroz godine ubijali su se kao protestanti, katolici, su ujedinili u naše vrijeme. I to se događa tako brzo. Znači, da je neko bio, neko rekao da će se to desiti, evo, za vašeg životnog vijeka, ljudi koji su živjeli u tom vremenu, ne bi nikada rekli da se to može tako ispuniti ni u sljedećih 1000 godina. A desilo se u 10 godina, 15. I prorok to kaže. I onda kad je on to pričao, to još nije bilo tako očigledno. Mi živimo u vremenu gdje je to očigledno. Oni su onda mogli sumnjati i reći, pa, katolici se ne žele ujediniti sa protestantima, danas to papa javno kaže. Dođite, brat. Kaže, ono što čitamo kao citate, su proroštvo koje se ispunilo u naše vrijeme. Mi možemo to pogledati u događajima koji su se desili par godina prije. Ako se desili svi ti događaji i ako možemo pratiti tip, onda će se desiti ono što je još preostalo. Propovijedanje dušama u zatvoru i nakon toga uskrsnuće novozavjetnih svetih. I to kad se desi, kaže, to je toliko veliki događaj koji je ispred nas, da Isus čak, da je zasjenio Isusa u smrt. I zamislite, čovjek koji zna da će biti ubijen za par sati, ne priča o tome. I to mu nije prva stvar na pameti, nego mu je prva stvar na pameti njegov drugi dolazak. I mi živimo u tom vremenu. I onda, ajde da damo sve da budemo spremni za to. Jednog od ovih dana, kad dođe uznesenje, nikome neće biti žao što se previše molio, što je previše čitao, što je previše prevodio ili je učinio nešto za Boga previše. Mislim da će mu biti drago. A onima koji su to činili premalo, Ako ih zatekne uznesenje nesprema, bit će im jako žao. Sjetit će se, u svakoj službi ili svakoj drugoj službi o kojoj smo pričali, smo vidjeli iznova potvrdu kroz Bibliju da je ono što je prorok rekao istina. Kroz ovu priču o zvijeri na početku starog i novog zavjeta, zvijeri na kraju starog i novog zavjeta, ujedinjenju na početku, ujedinjenju na kraju, mi ponovo nalazimo potvrdu da je ovo poruka istina. Svaku nedjelju iznova, koju god propoje da uzmete, i usporedite se događajem u naše vremena, imamo potvrdu da je ova poruka istina. Ajde da onda živimo po njoj, ajde da budemo spremni da živimo kao iskreni pravi kršćani. Neće vam biti žao ni jedna trenutka koju smo živjeli za Krista. Ne postoji nešto kao tako previše služiti Bogu. Postoji samo premalo. I oni koji su bili zateknuti, Juda se pokajao, a bilo je kasno. Tako. Mnogi ljudi će se pokajati kad krenu se događaj. Kad vidite da je Kalifornija potonula, ljudi će se mnogi pokajati, ali jednom trenutku će biti kasno. Sad je vrijeme spasenja i Biblija kaže danas je dan spasenja. Evo, neka Gospod blagoslovi, nadam se da se ovo još dodatno malo ohrabilo i ukazalo na ozbiljnost vremena u kojem živimo. Evo, nekad Gospod blagoslovi. Ćao.